Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κυλούν οι μέρες χωρίς να πιω νερό από την πηγή σου, Κύριε, πλήγωσα ξανά. Το γυμνό κορμί σου, σκοτάδι μέσα στο δρόμο, χάνονται τα βήματά σου, σταμάτησα να ακούω τους χτύπους της καρδιάς σου. Και νιώσα για μια στιγμή ξένος μακριά σου. Τα μάτια γύρισαν, δεν νιώθω το άγγιγμά σου. Όσο κι αν ψάξω, που κι αν βρεθώ, βλέπω μπροστά μου να κυλάει απ' το σταυρό τ' αυτό σου αίμα να στάζει για μένα, για να με κάνει δικό σου. Θυσίασε το γιο σου. Τα μάτια μου πλεισμένα, θυμάμαι σαν να τα χθες, την πρώτη αγάπη μου, Χριστέ, για σένα, πριν ο ήλιος να δύσει. Τα γόνατα λυγίζω, στα χέρια σου αφήνω ραγισμένη την καρδιά μου. Δεν ξεχνάω τη στιγμή, σαν με διάλεξες κοντά σου, πόσο δύσκολο μου είναι να βρω αγάπη μακριά σου. Όσο κι αν ψάξω, όπου κι αν βρεθώ, βλέπω μπροστά μου να κυλάει απ' το σταυρό τ' αυτό σου αίμα να στάσει για μένα, για να με κάνεις δικό σου. Θυσίασες το γιο σου. πιάσες το γιο σου. Όσο κι αν ψάξω που κι αν βρεθώ, βλέπω μπροστά μου να κυλάει από το σταυρό τα τόσο αίμα να στάζει για μένα, για να με κάνεις δικό σου. Θυσίασες το γιο. Θυσίασες το γιο σου.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Ρωμαίους επιστολή, από το 6ο κεφάλαιο. Δεν μπορεί πια λοιπόν η αμαρτία να σας εξουσιάσει, γιατί ζείτε όχι κάτω από την κυριαρχία του νόμου, αλλά στο χώρο της χάρης του Θεού. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Να αμαρτάνουμε μια και δεν μας εξουσιάζει ο νόμος, αλλά η χάρη του Θεού? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρετε πως όποιον δείχνεται δουλική υπακοή, σε αυτόν και ανήκετε ολοκληρωτικά? Έτσι, ή ανήκετε στην αμαρτία και τότε σας περιμένει ο αιώνιος θάνατος, ή υπακούτε στο Θεό και σας προσμένει η σωτηρία μαζί του. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό. Παλιότερα υπήρξατε βέβαια δούλοι της αμαρτίας, τώρα όμως δεχτήκατε με την καρδιά σας και υποτάξατε όλο το είναι σας στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από το ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε το καλό και το δίκαιο. Χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας, γιατί δεν μπορείτε αλλιώτικα να με καταλάβετε. Παλαιότερα είχατε υποδουλώσει όλο το είναι σας σε πάθη και πράξεις αντίθετες στο θεϊκό θέλημα, με αποτέλεσμα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα να υποδουλώσετε όλο το είναι σας στο θεϊκό θέλημα, για να βρεθείτε κοντά στο Θεό. Μην ξεχνάτε πως όσο καιρό ήσασταν υπόδουλοι στην αμαρτία, ήσασταν μακριά από το θέλημα του Θεού. Ποιο ήταν το κέρδος σας από τη διαγωγή σας εκείνη? Ντρέπεστε τώρα για αυτήν, γιατί οδηγούσε τελικά στο θάνατο. Τώρα όμως είστε ελεύθεροι πια από την αμαρτία και ανήκετε στο Θεό. Καρπός της καινούργιας ζωής σας είναι η αγιοσύνη, και το τέλος της πορείας σας είναι η αιώνια ζωή.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 6 και την προηγούμενη φορά καλύψαμε τα πρώτα 13 εδάφια. Δύο φορές στο κεφάλαιο 6, στο πρώτο εδάφιο και στο εδάφιο 15, παρατηρούμε τους επικριτές του Παύλου να ρωτούν αν πράγματι ο Παύλος εννοούσε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να μαρτάνουμε και ταυτόχρονα η Θεία Χάρη να συνεχίσει να μας συγχωρεί. Και έτσι δύο φορές ο Παύλος απαντά με ένα έντονο μη γέννητο. Το ότι υπήρξαν χριστιανοί που έκαναν παρόμοιες ερωτήσεις δείχνει ότι ποτέ δεν κατανόησαν το νόημα αφενός του βαπτίσματος, τα πρώτα 14 εδάφια, και αφετέρου της αναγέννησής τους, στα εδάφια που θα δούμε σήμερα από το 15 έως το 23. Δεν γνώριζαν ότι το βάπτισμά τους σηματοδοτούσε την ενότητά τους με τον Χριστό στον θάνατό του, και ότι ο θάνατός του ήταν ένας θάνατος για την αμαρτία, εκπληρώντας το σκοπό του και πληρώντας το πρόστιμο, καθώς επίσης ότι συμμετείχαν στην Ανάστασή του. Ενωμένοι με τον Χριστό, ήταν και εκείνοι νεκροί για την αμαρτία και ζωντανοί κοντά στον Θεό. Πώς θα μπορούσαν συνεπώς να ζουν με τρόπο προς τον οποίο ήταν ήδη οι νεκροί? Πρόκειτο για κάτι στενά συνδεμένο με την αναγέννησή τους. Δεν είχαν προσφέρει οριστικά τον εαυτό τους στον Θεό σαν σκλάβοι σε αυτόν. Πώς μπορούσαν τότε να σκέφτονται το ενδεχόμενο να κυλήσουν πάλι στη σκλαβιά της αμαρτίας? Το βάπτισμα και η αναγέννηση έχουν κλείσει την πόρτα προς την παλιά μας ζωή, ανοίγοντας μια πόρτα προς την καινούργια ζωή. Στα πρώτα 11 εδάφια είδαμε ότι οι πιστοί έχουν ταυτιστεί με τον Χριστό στο θάνατο και στην ανάστασή του και σαν αποτέλεσμα είναι νεκροί προς την αμαρτία αλλά ζωντανοί προς τον Θεό. Τώρα στα εδάφια 12 με 14, το 14 σήμερα θα το δούμε, βλέπουμε ότι οι πιστοί πρέπει να οικειοποιούνται το γεγονός της ταύτισής τους με τον Χριστό με το να επιτρέπουν τη δικαιοσύνη αντί για την αμαρτία να κυριαρχεί στη ζωή τους. Οι πιστοί δεν πρέπει να προσφέρουν τον εαυτό τους στην αμαρτία σαν να κυριαρχεί αυτή πάνω τους. Οι πιστοί πρέπει να προσφέρουν τον εαυτό τους στον Θεό σαν να έχουν αναστηθεί από τους νεκρούς. Και το εδάφιο 14, η αμαρτία δεν μπορεί να κυριαρχεί πάνω στους πιστούς επειδή δεν είναι υπό νόμου αλλά υπό της χάρης. Και διαβάζω το εδάφιο τώρα 14, γιατί η αμαρτία δεν θα σας κυριέψει, μια και δεν ζείτε πια κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη. Ο νόμος δόθηκε για να ελέγχει την παλιά φύση. Ως πιστός δεν πρέπει να ζεις σύμφωνα με την παλιά φύση. Έχεις μια νέα φύση και πρέπει να παραδίνεις ή να προσφέρεις τον εαυτό σου στο Θεό. Τι ένδοξο, θαυμάσιο προνόμιο, να παραδίδουμε τον εαυτό μας σε Αυτόν. Υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ της φυσικής ζωής του ανθρώπου που υπόκειται στον θάνατο και της αιώνιας ζωής. Με την εμπειρία της σωτηρίας οι άνθρωποι γίνονται δέκτες μιας ζωής που τους δίνει τη δυνατότητα της νίκης εναντίον αυτής της ίδιας της αμαρτίας. Συνεχίζει και τότε να παραμένει θνητό και δεν πρόκειται να μεταμορφωθεί μέχρι την Ανάσταση. Και αφού ο Χριστός ζει μέσα μας, θα πρέπει να τον αφήνουμε συνεχώς να μας δίνει τη νίκη εναντίον της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν, στα πρώτα 14 εδάφια βλέπουμε το νόημα της πνευματικής ένωσής μας με τον Χριστό. Η ενότητά μας με τον Χριστό σημαίνει ότι πεθάναμε κατά την αμαρτία και αναστηθήκαμε σε μια νέα ζωή. Αυτό λένε τα πρώτα 10 εδάφια. Ενώ τα εδάφια 11 με 14 λένε ότι η ενότητά μας με τον Χριστό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε νεκροί για την αμαρτία και ζωντανοί για τον Θεό. Ας συνεχίσουμε όμως τώρα την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη μας. Αλλά τι σημαίνει αυτό, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 15. Θα αμαρτήσουμε μήπως επειδή δεν ζούμε κάτω από τον νόμο, αλλά κάτω από τη χάρη? Όχι βέβαια. Ο τύπος της ερώτησης αυτής είναι διαφορετικός από ό,τι έχουμε στο εδάφιο 1. Ο Παύλος έδειξε στα προηγούμενα 14 εδάφια ότι η μέθοδος του Θεού για αγιασμό είναι στην ίδια βάση με τη δικαίωση. Είναι δια της πίστης. Πίστη ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει. Εσύ και εγώ δεν μπορούμε. Όταν μάθουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή, έχουμε μάθει ένα μεγάλο μάθημα. Τότε είμαστε προετοιμασμένοι να τον αφήσουμε να ζήσει εκείνος για μας και μέσα από μας. Η ερώτηση του Παύλου εδώ είναι κατά πόσο πρέπει να δοθεί βοήθεια στη χάρη για να πραγματοποιήσει τον υψηλό και άγιο στόχο της. Με άλλα λόγια, ο φυσικός άνθρωπος νομίζει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι νόμοι, κανόνες ή διατάξεις. Στην πορεία της ιστορίας της Εκκλησίας είχαμε κάθε είδους ομάδες ανθρώπων που επινόησαν κανόνες για χριστιανική ζωή. Υπήρχαν οι Πουριτανοί, μια θαυμάσια ομάδα ανθρώπων, στους οποίους οφείλουμε πολλά, αλλά είχαν την αυστηρή τήρηση της ημέρας του Σαββάτου. Αποκαλούσαν το Σάββατο Κυριακή, πράγμα που βέβαια δεν ισχύει. Η αυστηρή τήρηση του Σαββάτου τους είχε γίνει έμονη ιδέα. Σήμερα έχουμε μια προσθήκη σε αυτό. Υπάρχουν πολλές ομάδες που θέτουν συγκεκριμένους κανόνες για τους πιστούς. Μερικοί έχουν φτιάξει όχι 10 αλλά 20 νέες εντολές. Και αν ο πιστός κάνει συγκεκριμένα πράγματα και απέχει από άλλα, τότε ζει τη χριστιανική ζωή. Αυτός είναι ο λόγος, φίλε μου, που δεν συμφωνώ με την ιδέα ότι θα μπορέσεις να γίνεις θαυμάσιος χριστιανός ακολουθώντας τις παρακαμπτήριες που σου προσφέρονται σήμερα. Δεν γίνεται έτσι. Μια κοπέλα μου είχε πει όταν ενθουσιασμένη ότι εντάχθηκε σε μια τέτοια ομάδα. Όμως πρέπει να τη δεις σήμερα. Είναι πραγματικά σε κατάθλιψη. Γιατί? Επειδή προσπάθησε να ζήσει τη χριστιανική ζωή με κανόνες και δεν άφησε τον Χριστό να την βοηθήσει να ζήσει την πραγματική χριστιανική ζωή. Η χριστιανική ζωή δεν είναι να ακολουθείς συγκεκριμένους κανόνες. Είναι δυνατό να ακολουθείς κανόνες και διατάξεις και πάλι να μην ζεις τη χριστιανική ζωή? Μερικοί ρωτούν. Τι είναι λοιπόν η χριστιανική ζωή? Η χριστιανική ζωή είναι να είσαι υπάκουος στον Χριστό. Σημαίνει να έχεις επικοινωνία με τον Χριστό. Φίλε μου, αγαπάς τον Χριστό? Αυτό έχει σημασία. Ο Χριστός λέει: αν με αγαπάτε, τις εντολάς μου φυλάξατε. Αυτό λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14, εδάφιο 15. Η ταύτιση με τον Χριστό είναι αγιασμός. Είναι βασικό αυτό. Όπως η υπακοή στον Χριστό είναι η εμπειρία του αγιασμού και είναι ο πρακτικός αγιασμός. Είναι τόσο απλό, φίλε μου. Δεν είναι το πώς περπατάς, αλλά το πού περπατάς. Περπατάς το φως σε κοινωνία με τον Χριστό? Αυτή είναι η ερώτηση. Η αμαρτία θα σπάσει την κοινωνία, φυσικά, και τότε πρέπει να ομολογήσουμε την αμαρτία μας. Ο Κύριος Ιησούς είπε στον Πέτρο όταν ήταν στο ανώγιο: «Εάν δεν συνύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Δέστε το στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 13, εδάφιο 8. Δεν έχουμε κοινωνία μαζί του αν δεν του ομολογούμε τις αμαρτίες μας στην πορεία. Το δικό μας μέρος είναι η εξομολόγηση, το δικό του είναι ο καθαρισμός. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Το σημαντικό είναι να έχεις κοινωνία με τον Κύριο Ιησού Χριστό και να τον υπακούς. Τότε θα ζεις τη χριστιανική ζωή. Υπάρχει ένα ύπουλο δηλητήριο που τρυπώνει στην καρδιά ακόμα και του καλύτερου χριστιανού. Είναι ο πειρασμός να πεις: «Ας αμαρτήσουμε, όχι γιατί η χάρη μπορεί να πλεονάσει, αλλά γιατί πλεονάζει. Βλέπεις, υπάρχουν πολλοί σήμερα που λένε: Είμαι σωσμένος και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω». Φίλε μου, αν έχεις σωθεί δια της χάρης, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, όπως θα δούμε στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Στην επιστολή προς Γαλάτες, ο Απόστολος Παύλος θα ξεκαθαρίσει στους πιστούς ότι μπορείς να ζεις με τρεις τρόπους. Ο πρώτος, μπορείς να ζεις κατά νόμο. Δεύτερον, μπορείς να ζεις με ακολασία. Και τρίτον, μπορείς να ζεις με ελευθερία. Στην πρώτη περίπτωση, όλοι θέτουν αρχές. Διάβασα για μια ηθοποιό που είπε ότι ολόκληρη τη ζωή της ήταν δοσμένη στο σεξ. Αυτός ήταν ο νόμος της. Ζει σύμφωνα με αυτόν. Όποιος κι αν είσαι, αν ζεις σύμφωνα με τον νόμο, ζεις σύμφωνα με την παλιά φύση. Το άλλο άκρο που καλεί ο Παύλος να προσέξουμε είναι η ακολασία. Αν είσαι παιδί του Θεού, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Πρέπει να κάνεις αυτό που θέλει ο Χριστός. Πρέπει να είσαι υπάκουος στον Κύριο σου Χριστό, να προσφέρεις τον εαυτό σου σε αυτόν. Αυτό είναι πρακτικό, πολύ πιο πρακτικό από όσο νομίζεις. Όπως θα δούμε στα υπόλοιπα εδάφια, στο ερώτημα του εδαφίου 15, εφόσον οι πιστοί είναι υπό της χάρης και όχι υπό του νόμου, πρέπει να αμαρτάνουν, δίνει ο Παύλος την εξής απάντηση. Όχι, γιατί οι πιστοί δεν πρέπει να αμαρτάνουν επειδή δεν δικαιώθηκαν για αυτόν τον σκοπό. Και εδώ στο εδάφιο που ακολουθεί, στο εδάφιο 16, μας δίνει την αρχή. Ο κάθε άνθρωπος είναι υποδηλωμένος σε εκείνο το οποίο προσφέρει τον εαυτό του. Ακούστε το εδάφιο. Δεν ξέρετε ότι σε όποιον παραδίνετε τους εαυτούς σας σαν δούλους, με συνέπεια να τον υπακούτε, είστε δούλοι εκείνου στον οποίον υπακούτε? Ή θα είστε δούλοι της αμαρτίας, με κατάληξη το θάνατο, ή θα υπακούτε στον Θεό, με κατάληξη τη δικαίωση? Δεν το ξέρετε, λέει ο Απόστολος. Κάθε ζωντανός άνθρωπος είναι δούλος σε κάποιον ή κάτι. Άκουσα ένα δημοσιογράφο να λέει ότι κάθε άνθρωπος υπακούει κάποιο άτομο ή κάποιο πράγμα. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να υπακούς και τον ίδιο τον Σατανά. Εξαιτίας της φύσης μας είμαστε δούλοι σε κάτι ή σε κάποιον. Τώρα ο Παύλος λέει εδώ ότι σε όποιον υπακούμε, αυτός είναι ο αφέντης μας. Αν υπακούς την αμαρτία, τότε αυτή είναι ο αφέντης σου. Μη λες ότι ο Χριστός είναι ο αφέντης σου αν ζεις την αμαρτία. Δεν είναι ο αφέντης σου. Ο Χριστός σε θέλει σε ελευθερία. Αν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε, είπε ο Κύριος, και το έχουμε γραμμένο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, εδάφιο 36. Ελεύθεροι να κάνουμε τι? Θα είσαι ελεύθερος να ζεις για αυτόν, ελεύθερος να τον υπακούς. Και ο Κύριος Ιησούς είπε επίσης: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πάσο της πράττει την αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας». Το έχουμε στο ίδιο αυτό κεφάλαιο 8 του Ιωάννη, στο εδάφιο 34. Τώρα αυτό μας οδηγεί σε μια προσωπική ερώτηση. Είναι ο Χριστός πράγματι ο αφέντης σου σήμερα? Απλώς επειδή δεν σκότωσες, δεν λες ψέματα, δεν κάνεις τίποτα από αυτά που απαγορεύει ο μωσαϊκός νόμος, δεν σημαίνει ότι ζεις τη χριστιανική ζωή. Μπορεί να σημαίνει ότι ζεις μια καλή ζωή, αλλά αυτό είναι όλο. Η χριστιανική ζωή είναι εκεί που υπακούμε τον Χριστό. Και έρχεται τώρα στο εδάφιο 17 να μας πει ότι εκείνος το οποίο υπακούει ο κάθε άνθρωπος είναι εκείνος το οποίο είναι υποδουλωμένος. Μεγάλη όμως η χάρη του Θεού, γιατί ήμασταν κάποτε δούλοι της αμαρτίας, μα υπακούσαμε με όλη την καρδιά μας στο είδος της δαχής στην οποία προσχωρήσαμε. Με άλλα λόγια, όταν ήσουν στον κόσμο, όταν ήσουν χαμένος, υπάκουες την αμαρτία. Ήταν φυσικό για σένα κάτι τέτοιο. Μπορεί κανείς να ζήσει μια τέτοια υποδειγματική ζωή που ο δήμαρχος της πόλης να τον ακηρύξει τον πολύ της χρονιάς? Κάποτε άκουσα έναν τέτοιο άνθρωπο να μιλάει στην τελετή της απονομής του μεταλλείου, ο οποίος ανακηρύχθηκε ο καλύτερος πολίτης της κοινότητας. Η γλώσσα του, η γλώσσα που χρησιμοποίησε, ήταν η πιο ανάρμοστη που είχα ακούσει ποτέ. Μπορεί να ήταν ο καλύτερος πολίτης της κοινότητας εκείνης, αλλά ήταν προφανές σε ποιον υπάκουε. Υπάκουε στον Σατανά. Το γεγονός ότι υπακούς στον Χριστό, αυτό είναι που έχει σημασία. Τώρα, ένα άλλο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όταν σωζόμαστε έχουμε μια νέα φύση που μπορεί να υπακούει στον Χριστό. Ο Παύλος πέρασε από την εμπειρία, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, που να είναι νέος πιστός και να αποκαλύψει ότι στην παλιά του φύση δεν υπάρχει τίποτα καλό. Λέει ο Παύλος, «Εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή, του τέστην της σαρκή μου, αγαθών». Στο δούμε αυτό στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 18. Παρόλο που πολλοί από μας δεν το έχουμε ανακαλύψει αυτό, όντως μέσα μας δεν υπάρχει τίποτα καλό. Η παλιά μας φύση δεν έχει τίποτε καλό μέσα της. Μπορείς να κάνεις πολλά για να την βελτιώσεις, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να την κάνεις καλή. Το δεύτερο εκπληκτικό γεγονός είναι το εξής. Δεν υπάρχει δύναμη στη νέα φύση. Εδώ είναι που οι περισσότεροι κάνουμε λάθος. Νομίζουμε ότι επειδή πλέον είμαστε χριστιανοί, όλα θα είναι ρόδινα. Δεν είναι έτσι. Είμαστε το ίδιο αδύναμοι όσο και πριν. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να βαδίζουμε δια της πίστης και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να παράγει τη χριστιανική ζωή, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η αμαρτία λοιπόν δεν είναι ο κύριος του λυτρωμένου, γιατί είμαστε κάτω από τη χάρη και όχι τον νόμο. Αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να αγνοούμε τους νόμους του Θεού και να συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε για να μας δίνει ο Θεός περισσότερη χάρη. Οι πιστοί υποδουλώνουν τους εαυτούς τους στη δικαιοσύνη του Θεού, έτσι που να αγωνίζονται εναντίον της αμαρτίας και των πειρασμών της. Και ερχόμαστε στο εδάφιο 18. Και έτσι, αφού ελευθερωθήκαμε από την αμαρτία, γίναμε δούλοι της δικαιοσύνης. Έχουμε ελευθερωθεί. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας έχει δώσει τη δυνατότητα να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αμαρτία έχει ξεριζωθεί ή έχει αφαιρεθεί. Σημαίνει ότι τώρα μπορούμε να ζούμε για τον Θεό. Και συνεχίζει στο εδάφιο 19. Χρησιμοποιώ ανθρώπινες παρομοιώσεις εξαιτίας της φυσικής σας αδυναμίας. Ακριβώς λοιπόν όπως υποδουλώσατε κάποτε τα μέλη σας στην ανηθικότητα και στην παρανομία, με συνέπεια να ζείτε μέσα στην παρανομία, έτσι υποδουλώστε τώρα τα μέλη σας στη δικαιοσύνη για να ζείτε άγια. Νομίζω ότι ο Παύλος εξηγεί εδώ γιατί χρησιμοποιεί τον όρο δούλα. Σχεδόν απολογείται που χρησιμοποιεί τον αυτόν τον όρο. Η δουλεία ήταν συνηθισμένη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Από τα 120 εκατομμύρια που ζούσαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι μισοί ήταν δούλοι. Πολλοί χριστιανοί ήταν δούλοι. Και η μικρή επιστολή προς τον Φιλίμωνα μας δείχνει ότι η ελευθερία ήταν δύσκολο να αποκτηθεί. Τώρα ο Παύλος χρησιμοποιεί μια οικία μεταφορά την οποία χαρακτηρίζει ανθρώπινο όρο. Δεν εννοεί ότι τώρα δεν μιλά με θεία έμπνευση, αλλά μιλά με τρόπο που να τον καταλάβουμε. Και με αυτούς τους ανθρώπινους όρους θα καταλάβουμε στην πραγματικότητα ότι είμαστε δούλοι. Τώρα, οι θρησκευτικοί ηγέτες προσβλήθηκαν όταν ο Κύριος υπενήχθηκε ότι ήταν δούλοι της αμαρτίας. Θυμάσαι τι είπε ο Κύριος ο Χριστός σε εκείνους τους Ιουδαίους που πίστεψαν σε Αυτόν. «Εάν σεις μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου. Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Απεκρίθηκαν προς Αυτόν. «Πέρμα το Αβραάμ ήμεθα και δεν εγίναμεν δούλοι σου δένα πόποτε. Πώς συλλέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθερη?» Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι πας ως της πράτην αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας». Στο κεφάλαιο 8 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, εδάφιο 31-34. Πόσοι άντρες και γυναίκες σήμερα είναι δούλοι της αμαρτίας? Κοιτάξτε την τραγωδία των νέων που καταστρέφουν τη ζωή τους με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Μπορεί από τη μια να ελευθερώνεσαι από τους κανόνες και τους κανονισμούς, αλλά αν δεν επιστρέψεις στον Χριστό, μπορεί να γλιτάσεις από το ρέμα και να πέσεις στον γκρεμό. Αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας σήμερα είναι το πιο λυπηρό φαινόμενο της σύγχρονης εποχής. Ο Κύριος Ιησούς λέει ότι όταν κάνεις την αμαρτία είσαι δούλος της αμαρτίας. Γιατί βέβαια όσο ήσασταν δούλοι της αμαρτίας δεν δεσμευόσασταν από τη δικαιοσύνη. Δηλαδή μην νομίζετε ότι τότε υπηρετούσατε τον Χριστό. Δεν ήταν αυτό που σας ενδιέφερε. Ήσασταν μακριά από τον Χριστό. Και συνεχίζει στο εδάφιο 21. Αλλά ποιο ήταν το όφελό σας τότε κάνοντας εκείνα για το οποίο τώρα ντρέπεστε? γιατί βέβαια η κατάληξη εκείνων είναι ο θάνατος. Όχι μόνο ήσασταν μακριά από τον Χριστό, αλλά ήσασταν και άκαρποι. Κάνατε αυτό που θέλατε. Ο μόνος καρπός ήταν η ντροπή. Πράγματι, δεν ήταν αληθινή ελευθερία, ήταν ακολασία. Θέλεις να πας πίσω στην παλιά ζωή? Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που ντρέπονται για την παλιά τους ζωή. Είχαν πέσει στην αμαρτία, ράγισαν την καρδιά τους. Η διαφορά ανάμεσα στο παιδί του Θεού και στο παιδί του διαβόλου είναι ότι το παιδί του διαβόλου χαίρεται όταν κάνει αυτό που θέλει ο Σατανάς. Αλλά για το παιδί του Θεού είναι το πιο απογοητευτικό πράγμα όταν πέσει πίσω. Τώρα όμως που απελευθερωθήκατε από την αμαρτία και υποταχθήκατε στον Θεό, έχετε τον καρπό σας που φέρνει αγιασμό και καταλήγει σε ζωή αιώνια, λέει ο Παύλος. Ο Παύλος τώρα θέτει μπροστά στους πιστούς τη χρυσή και ευχάριστη προοπτική που είναι δική τους επειδή είναι δούλοι του Θεού. Είναι ελεύθεροι από την αμαρτία που οδηγεί στον θάνατο και μπορούν να έχουν καρπό που θα μείνει αιώνια. Η αιώνια ζωή είναι σε αντιπαράθεση με τον θάνατο. Ένα παράδειγμα αποτελεί η ζωή των Ιεραποστόλων σε πρωτόγωνα μέρη. Θυμάμαι μια ομάδα νεαρών, μερικοί ήταν ακόμα έφηβοι, που πήγαν στα νησιά της Χαβάης το 1819. Πρόσφεραν τη ζωή τους με χαρά για το έργο του Χριστού. Έβαλαν το θεμέλιο για τη μεγαλύτερη αναζωπήρωση που έχει λάβει χώρα μετά την Πεντηκοστή. Το ποσοστό ανθρώπων που επέστρεψε στον Χριστό ήταν το μεγαλύτερο που σημειώθηκε ποτέ. Ποτέ δεν κουράζομαι να ακούω την ιστορία τους. Είχαν καρπό, φίλε μου, και ήταν πραγματικά θαυμάσιο. Η αμαρτία μας πληρώνει με αυτό που μας αξίζει, το θάνατο. Ο Θεός μας δίνει αυτό που χρειαζόμαστε, την αιώνια ζωή. Έτσι συνοψίζει ο Παύλος τα πρώτα 6 κεφάλαια. Σε μας εναπόκειται να διαλέξουμε είτε την αμαρτία και να πεθάνουμε, είτε το Χριστό και να ζήσουμε αιώνια. Και φίλε μου, βρισκόμαστε όλοι μας μπροστά σε αυτό το δίλημα. Ας διαλέξουμε σωστά. Ας διαλέξουμε τον Χριστό και την αιώνια ζωή. Και με αυτή την ευχή σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.